Святы Отец выказаў блізкасць з асобамі, якія пакутаюць ад рэдкіх хваробаў. Адмысловы заклік пантыфік скіраваў сёння пасля малітвы Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Вітаю групу, якая прыбыла з нагоды міжнароднага дня рэдкіх захворванняў. Дзякую за ўсё, што вы робіце, і заклікаю, каб пацыенты і іх сем'і атрымлівалі належную падтрымку на нялёгкім шляху, як на медыцынскім, так і на заканадаўчым узроўнях, сказаў папа. Міжнародны дзень рэдкіх захворванняў штогадова адзначаецца 28 лютага. Паводле ацэнак, ад рэдкіх хваробаў у свеце пакутаюць каля 400 мільёнаў чалавек.